Česká státnost a katolictví, napsal Břetislav Daněk. Spolu s tím, jak křesťanství v období raného středověku postupně pronikalo i za hranice bývalé říše římské, utvářely se na tomto území i první státy. Na jejich výstavbě se církev, dědička organizačních forem pozdního císařství, výraznou měrou podílela. Tak tomu bylo též v případě státu českého. Toto úzké sepětí mezi církví a státem přetrvalo hluboko do novověku, že se tento vztah neobešel bez napětí a otevřených konfliktů, když se církev snažila získat pro sebe co možná největší samostatnost na moci světské, někdy dokonce i jisté nadpráví nad ní, je věcí další. Jakými způsoby se katolictví podílelo na životě státu vůbec a státu českého především? Stát je vědomě utvářená společenská organizace, vyznačující se odpovídajícími znaky vnějšími a vnitřními. Jejich souhrn nazýváme státností. O nimi znaky vnějšími jsou státní orgány, politická reprezentace, právo a tak dále. Mezi znaky vnitřní náleží vůle občanů stát vytvořit a udržovat, podílet se na jeho fungování, jejich oddanost státu a jeho představitelům a podobně. Úloha církve jako organizace především duchovní tkvěla zvláště v rozvoji těchto vnitřních subjektivních stránek státnosti. Protože nejvlastnějším úkolem státu bylo udržovat ve společnosti spravedlivý řád. Na jedné straně roli vládce posvěcovala a obyvatele země vedla k poslušnosti vůči státním orgánům. Na straně druhé však vládcům jejich povinnost zachovávat právo stále připomínala. Nejen to. Křesťanství v sobě zahrnuje požadavek hlubšího, nejen přirozeného, ale i nadpřirozeného zakotvení lidské existence i společenských institucí, odhalení jejich podstatných souvislostí mravních a metafyzických. Tak klade rovněž úkol sformulovat ideu státu, vtiskující nejen politické činnosti, potřebnou jednotu, ale odhalující i ony souvislosti vyšší, na nichž politika státu má být založena. Jedině tak se činnost státních orgánů povznese nad politiku pouze pragmatickou, vedenou toliko bezprostředními potřebami a zájmy, jež nemá v sobě měřítko pro určení jejich skutečného významu. Důležité je ovšem zdůraznit, že jde právě o tato metafyzická zakotvení. Idea sama má povahu politickou, nikoli náboženskou, neboť, jak napsal Stanislav Sousedík, idea toho, kterého státu by měla vyjadřovat pouze politické, světské cíle, a to prostě z toho důvodu, že stát ze své povahy žádné náboženské cíle nemá. Tato idea nemusí být vyjádřena hned na vysoké abstraktní rovině, ale často, ve středověku to bylo dokonce pravidlem, v podobě určitého symbolu, který bylo snadné právě v oblasti náboženské najít. Nosná idea se v průběhu věku proměnila v tradici působící i tehdy, když její náboženské rysy ustoupily do pozadí. Připomeňme ještě, že společenstvím, jež si jako svou vrcholnou politickou organizaci vytvořilo český stát, byl český národ. Přitom křesťanstvím prosycené státní vědomí dokázalo až do konce středověku udržet vztah k českému království jako ku přirozené vlasti i u jinonárodních skupin jeho obyvatel. Teprve rozvoj nacionalismu v 19. století, spojený mimo jiné právě s poklesem intenzity náboženské víry, toto pouto rozbil. Tento neblahý vývoj pak za druhé světové války vyústil v zápas na život a na smrt mezi Čechy a Němci. Posléze ve vysídlení německého obyvatelstva a nyní po zániku Československa v takřka naprosté ztotožnění národa a státu. Obraťme teď pozornost na historicky se vyvinuvší ideje českého státu, jak se v průběhu staletí vytvořily. Jsou v zásadě dvě. Středověká spočívající na obecně vyznávané katolické víře a spjatá s osobností zemského patrona svatého Václava, a moderní idea humanitně demokratické republiky, vytýčená Masarykem. To, že byla spojena s představou národa československého, není v této souvislosti důležité. Kořeny svatováclavské ideje sahají až do 11. století, do dob Přemyslovského knížectví. O vzestupu její síly a všeobecném rozšíření svědčí vznik chorálu již v následujícím století. Jaká zaměření tato idea měla, to slova "ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě" naznačují dostatečně jasně. Nejskvělejší podobu jí dal Karel IV. Symbol české státnosti, korunovační klenoty, zasvětil tomuto nejúctívanějšímu patronu země. Takže poté byl český stát nazýván zeměmi koruny svatováclavské a kapli se světcovými ostatky učinil duchovním centrem státu. Vláda otce vlasti, doba téměř naprostého souladu církve a státu, znamená rovněž vrchol kulturního, politického a hospodářského rozmachu našich zemí v jejich tisíciletých dějinách. Svatováclavská idea se zakládá na představě svatého Václava jako trvalého vládce země, takže panující kníže či král vystupuje pouze jako vykonavatel jeho vůle. Tím je vyjádřeno též ono morální a metafyzické zakotvení státu. Josef Pekař to vyslovil přesně. Tradice svatováclavská je v nejvlastnější podstatě své výrazem touhy po nadpřirozeném posvěcení, po nebeském autorizování, po zbožnění citu a vědomí národního. Ta snaha smířiti a spojiti v jedno profání a svaté, lidsky národní a božské, měla a musela mít i nemalou sílu mravně výchovnou. Nemohla dovolávat se pomoci svatého patrona národního, leč tam, kde modlitba její byla srovnatelná se zásadami práva a pravdy. Pro další vývoj mělo velký význam, že idea svatováclavská překročila hranice katolictví a nabyla rázu obecně křesťanského. Pekař dokládá, že ctitelem památky patrona země byl i mistr Jan Hus. Svatováclavský chorál zpívali husičtí bojovníci po vítězství u Ústí roku 1426 a rovněž účastníci zemského sněmu po zvolení kališnického krále Jiřího z Poděbrad roku 1458. U sochy svatého Václava se konala mše svatá před výbuchem svatodušních bouří 1848 a u proslulého sousoší Myslbekova vyslechli zástupy zprávu o vyhlášení československé samostatnosti 28. října 1918. Konečně i v době, kdy značná část národa se víře odcizila, se na tomto místě spontánně shromažďovaly davy, a to jak v dramatických okamžicích let 1968 až 69, tak při protikomunistických demonstracích na konci 80. let. Novodobý stát, který naši otcové vyhlásili 28. října 1918, se utvářel za podmínek zcela jiných než stát středověký. Jeho základem byla pluralitní a do značné míry sekularizovaná společnost, protchnutá idejemi demokracie, liberalismu, nacionalismu a do určité míry i socialismu. Jeho ideu vyložil Tomáš Garrigue Masaryk, a to, jak poukázal Stanislav Sousedík, v návaznosti na svou tezi o smyslu českých dějin, vyslovenou již v letech předválečných. Masarykovo pojetí státní ideje však mělo více podob. Tu již vyslovoval především v bouřlivém sociálním a politickými zápasy naplněném období prvních let nového státu, charakterizoval důraz na husicky, respektive českobratevsky, podložený humanismus a demokracii. Protože za jakéhosi protihráče těmto snahám považoval Řím, zaznívaly tehdy z úst jeho i dalších představitelů mladého státu výroky ostře protikatolické. Tato formulace státní ideje však trpěla závažnými chybami historickými i teoretickými. Z hlediska historického spočívala tato chyba jak v tom, že zcela opomíjela ideu svatováclavskou, tak také v tom, že, jak poukázal Stanislav Sousedík, vyjadřovala postoj jen části občanů Československé republiky a že škrtala z českých dějin vlastně celé období předhusické, včetně doby karolínské, které náleží v souvislosti národních dějin místo zcela mimořádné, a stejně tak i kulturně plodné období barokní. Z hlediska teoretického pokračovat v konfrontaci s katolictvím vlastně odporovalo modernímu pojetí liberálního nábožensky tolerantního státu. Domnívám se, že Masaryk si časem tyto nedostatky své prvotní formulace uvědomil a do jisté míry ji tohoto protikatolického ostří zbavil, přičemž se ukázalo, že k pojetí katolickému jeho koncepce vlastně nemá tak daleko. Tento spojující bod spočívá v tom, že i Masaryk si v duchu svého křesťanstvím inspirovaného humanismu také uvědomoval, že stát musí mít zakotvení metafyzické a mravní. V projevu k 10. výročí vzniku Československé republiky protiřímskou rétoriku odsunul do pozadí a jako úkol vytýčil vybudovat republiku demokratickou, přičemž podstatu demokracie spatřoval v názoru na život, v lásce a lidskosti. Odmítal učení, že stát je pouhý mechanismus. Naopak vyzvedl, že stát je společenstvím občanů na rozumových a morálních základech a že má hlubší smysl duchovní, mravní. Oslavy svatováclavského milénia roku 1929 zařadili konečně tuto ideu do základů naší státnosti. Nastolili natrvalo mír mezi státem a církví a podpořili jejich úspěšnou spolupráci. Pluralitní, humanisticky orientovaná demokracie se osvědčila jako bezpečný garant lidských práv a zároveň poskytla dostatečný prostor pro rozvoj činnosti křesťansky orientovaných politických sil. Český politický katolicismus, představovaný Lidovou stranou Jana Šrámka, nejen odhodlaně vystupoval na obranu demokratického zřízení v době předmnichovské, kdy žádal i mocí hájit vlast, ale výrazně se účastnil též odboje zahraničního a domácího za druhé světové války. Třeba, že tato idea humanitně demokratického pluralitního státu žila v plné síle pouhých 20 let, česká veřejnost ji v zásadě přijala za svou a sjednocena kolem ní pokračovala nejen v zápase proti nacismu, ale rovněž v boji proti komunistické diktatuře. Odpor katolické církve a jejich věřících proti totalitnímu režimu měl v oblasti politické rovněž toto zaměření. Ve jménu ideje takového státu proběhla také demokratická revoluce v listopadu 1989. Jestliže Václav Havel slovy závisí-li na něčem náš národní osud, pak především na tom, jak dostojíme svým úkolům lidským, prokázal své ztotožnění s Masarykovou ideou státu československého, pak tím, že v den svého prezidentského slibu se přišel poklonit svatováclavské koruně a že nejzávažnější složkou oslavy jeho nastoupení do úřadu se stalo Dvořákovo Te Deum zakončené svatováclavským chorálem, doložil vědomí návaznosti ideje dnešního českého státu na ideu státu středověkého. Přes nedorozumění a chyby na obou stranách tedy není mezi katolictvím a českou státností rozpor, či dokonce protiklad. Naopak, obojí se v průběhu tisíciletých národních dějin navzájem propojovalo a kladně ovlivňovalo. Věřím, že zdaří-li se nám tento vztah, jehož jeden pól je třeba v duchu ekumenismu rozšířit na veškeré křesťanství, v nových podmínkách upravit způsobem jim odpovídajícím, učiníme jej znovu plodným ve prospěch obou činitelů. Humanisticky orientované demokracii poskytuje křesťanství pevný základ a ono samo se v prostředí morálně a kulturně prosperující společnosti zdárně rozvíjí. Veliká doba Karlova nám může být podnětným příkladem.